Що дивись, під контролем було то, так се так одлучили, за що маму СДС можна да им предложи, пошто не можна да помине законот, вони да систи тако закон. Битна постапка.
Али?
Па вака било боје, за што они ке дали много ламмани и тоа не било да помине. Ја викам под контрол, али не се сикам.
Што му викаш?
Па дали под контрол, да не се деси проблем, мораш да се договориш, да се работи заедно, дори да не се сакаш, мораш да радиш и да збориш.
А и?
Под контрол е под контрол.
Тебе како ти речи?
А ми личи дека знаеш што пратам, как пак пак некој јан за мене, однака, како ти кажа, безпотребно кога.
Е, кога видов пан Зелјанц? А не ли му викаш дека умре цела работа?
Не, не дојдов до таму. Што бекме за тоа кој е планот и се пријатрија да знам да горам нешто пичка лад. Слаќе што тоа идам. Че не може без ништо да знам да до кој курс му тимам. Тоа се каже, пошто јас сум изненаден што сум овима, не сум да знаам. Така да ќе видам.